Niba malaika bekati wefude malaika ekitegeze chikufu ekimu kubimfula malaika wa Satani muganda wa Satani butafaye ku bantu banange njeje bintu nange binta nembibulira nempulidanga ntide nagamba dabandu zekati sagala wagazi zisa siri ku bintu belanja kanyo kubulira ebinyamba ekimu kubinyamba ntitegede nyo kigambi tyo butafaye ku balala ofuka Satani ogenda na Satani omuje kwategekerwa Satani atina ogenda ne Satani Yesu yaja atuwenye Satani atina ogenda ne Satani au lwatuka mbu timba naja manyi timba walugezigezi yaja nazingiza nakwata kamuje kati bwakwata kakamuje ni wabawe yadukirira nakika timba omuggo ogwamanyi ogwalumenyo timba bamubatibawe ku timba nazingurule makata kamuje nakata kati timba mu busungo bwekitalo ngo muggo naye gwamulumye kyava yesika kumbe timba ekiswa kyavaamu ekifulufu kiri awo yesika omulumye naye kube ekiswa kakamuje nekagwenu nekatangalala nekamagalala manyi bakanyize nnyo bakawugulala nekasiriwala nako bakafutuka bakaduka kayingira mu kinyeke kimu mwayingide timba kakati oluka ona akuba emiggo ne wankubadde wakukuba kati ebiri mu kiswa bitegeera atya kwegamba eri timba n'okuseka n'aseka n'agamba nti mukama aleluya wano we bali abantu abetadde ku lukalala lwa Satani tebali ba Satani naye betadde ku lukalala olw'okodowalira ebintu olw'obutayamba abantu olw'okukola ebintu ebifa ne beteeka mu lukalala olukubo atenga fetwa yize tuze tuiga nti aha fetuna DNA ya mukama wafu haleluya ne yate byokola bikuteeka mu line ndala byokola yokola we wali imbere bwogena mu kitabo kya Isaya esura eyata no mumu nana ayongera Isaya yali yakola dda olukalala ng'ebula emyaka miyitirivu nnyo Yesu abeerewo n'atukolera olukalala olujja okutuyamba okutegeera kiki kyayita ebikolwa ebirungi. Agamba Isaya 5:8 njagala kusoma olunyiri lwa 5. Agamba bwati 5:8 agamba okusiba kwe nalonda bwe kufanana bwe kutyo olunaku omuntu lw'abanyabanyizibwako obulamu bwe kwe kukutamya omutwe ng'olulago n'okwalira ebibukutu nefu wansi we ekyo kyemuyita okusiba ku lunaku mukama lw'asiima kuno si kwe kusiba kwe nalonda wulira kyatandika nakyo okusumulula ebisiba ebyekyejo that is verse 6 kansebe munkyuse n'empya okusiba kw'enjagala kwe kuno mujjewo enjegere n'ebikoligo ebinyigiriza abantu mu butali bwenkanya. Abakulisitaayo eno meseji yiyo jawo enjegere ebikoligo ebinyigiriza abantu ebitali bya bwenkanya bye wali otadde mu bantu ba Katonda. Haziise enjegere n'ebikoligo ebinyigiriza abantu. Tulina ebintu bingi byetukola nebinyigiriza society nebinyigiriza community olaba eryo n'ateeka amateeka aganyigiriza abawakaawe omwami alina n'olukalala lw'amateeka waliwo omukyala gw'ebi wateeka mu maka ge ebinyigiriza n'abo mu maka mu abakozesa waliwo ebikoligo biwateekawo oli musajja mukusitayo naye wateekawo engeri nyingi ez'obukulupya ejyo abatukozesa naye nga bateekawo engeri nyingi ez'obukulupya wakula chino nga kusale na kubwezi. Wakila wakila dachika pili nga halesewe chitu. Dachika sanu nga halesewe chino. Kata hibyo mbisazi zamu. Kata hateka damuwa sabibu pia. Eri ya bavu. Buli lwabala bango bavu bubali bubi. Nibakamba bakozi babu. Nikati mwena mba imiriza. Mudemu msabibu chi. Bebasaba. Naga nikati wanawe mkuwele deo utandikira. Jile meze satu njisazi. Mwali mubi uli dekebio muzi. Kubanga walwadde ndetere balwaze mulago Bwato zireta, kati nkusaze naku msambu zonezi isema, peganezi wakula. Jebidi helio. Jebidi. Ate, ulila jachi tute, musumurule abasibe, abanyigiri zibu, wa mubateba gende. Ate chiri mu Uganda chochika. Ebi koliko kunyigiriza abantu mungiri yobwerere. Ni inga nuna musamba muntu kukoloza anta ina magezi non kutegira. Ate inga talio munaba na teri ya ganti wange muleke. Bwe baba bakafidi katuleke tupidekere yu. Na ye chinuma abantu wano bandaba chakele iminga aba batu kola kebi koloberu. Ti nzeyo kana. Nzeyo zefu. Bamubuze eri yakuto mwana ebuje eliyo mwako ogumu myaka ebiri myaka esatu abanyago gwani nze Joseph nali ukayongera kedala nobulo okugenda omukwakulekera Joseph omulekere liri yeyogeddeko wuliyo linyiro lwerugamba abayalamba wemmere ya mwe abavu abagobaganyizibwa mubasembeze mumakaga mwe ababali obwerere mubagabire ebyokwambala era muleme kugana kuyamba bantu banna mwe period tado full stop olomuli akayakana nge mambya era muliwonyezebwa mangu ebikola byamwe birungi binakulemberangamu basebo femero betugama njagenda genda nebikolwe bichi ebirungi mu community mu society mu office odi administrator na yibyokola bitufu babinyigiriza abantu Isaya yemwe kitabo chechimu esura ya 3 esura ya 3 elimwe kila chenjagala tulabeko ole 14 ole 15 mukama anasalira abakulembeze na abakungu babantu be omusango abalumiriza bwati nsome ndeke nsome tagambye nti agandi abalumirize kulumiriza chimeje kitegeza ba malaika bakulaba ngokole bikolobero gwe agambye nti munyaguru de nimiro z'emizabibu era mayumba kamwekajudde ebintu bye munyaze kubavu oliomu ku bantu abalowooza nti muli mu Kristo ojja kugenda naye ng'onyagulude abaavu kubanga namwandu tamanyi kusoma omuntu omu yajja n'akaaba nempulira ennaku yagamba nze saasoma bwe nagenda okwewola saamanya bye baawandiika ningamba omuwala nti binsomeremu nze bwe yansomeramu nalowooza nti byasomye bituufu nensayini nga wano nabikula nandaga awalala nabikula nandaga awalala nkitegeera luvanyuma nti buli we nasayini nganga nali newola ndala ate nga buli lwewola nsingayo alabirawo eyawaayo ataano kwataano agerudde eno nga nagendo baganonye alayira amazima gakatonda mukufukira mukitoke kyakonja awo sisingangayo wano ate wano ate basibu omukazi akanye bakanye bagenze mu koti eri bagita court of law si court of mercy mu koti okukaba tekukusingisa musango okwogera amazima enyo si kye kikusingisa omusango goberera mateeka wasayininga guno mukono gwani nti gwange nze nasayiningira wuda nisakitegeera bulungi kale mama sooka bino abantu banyagulude naye nga banyagululanga nekyepe bazirina ezebye dini. Hagambye banange nedda. Nedda munyagurudde nimiro z'emizabibu kubanga ze zaaliwo kati mutute ebintu by'abantu. Amayumba gaabwe mubadde mutya mwe ababetenta abantu bange nga mubanyigira nga munyigira abaavu kulwala ng'enkukunyi. Bamala kasingayo taata. Waliwo omusajja omu yasingayo. Bambi mu butamanya. N'asingayo amakage naye ngaali bubi obwavu nga bukulumye oyinza obutalowoozi yalina mu ddwaliro n'asingayo ne bagamba nti kati naagani munanga otekwa kusingira mu fuuti kubanga nze bintu bitegerekeko obulungi kyava agamba 7-5 ku 10 eka kasajja katuka baabwe kaakola nnyo okufuna ekibanja kino kyekibanja kyekalina mu bulamu bwako naye kasajja katu tekamanyanga bwekyenkana kamala kuwonamu kazeeyo eka olukoba naatuuka ng'ensanvu mu ettaano ezisooka ziyita mu ddiiro lye. Ebyo byoza tusaba ffenna owange, ffenna tuli bakika kimu, tuli bakukyalo kimu, twazaalibwa kumu. Ssebo zino essente ziri mu bizinesi, yawulawo nze ne bizinesi yange. Mwali mbulireko ebigambo ebifaanana bwe biti, byeyawulawo nze ne bizinesi yange. Abanyigiriza omwavu ngaki nga bwe bateeka enkukunyi ku lwala katule. Wali onyigirizaako omuntu ng'okozesa obutamanyabwe? Wali onyigirizaako omuntu? Abaana baffe abamu abawala bakozesebwa, abalenzi baffe bakozesa abantu abawala baffe olw'okubanga abawala bangi bakyuka ne bajja mu walusi makanisa ng'ewaabwe tebamuyambye, eno talina gy'alaga, eno tagenda maaso, kanyabo kaba kaddayo gye kasoma ne kalyoka kasabiriza ssente, olina mugaali gyangu ozinona eka, n'agenda okuzinona ebibeera ekato bimbuuza, n'anyigirizibwa ng'enkukunyi. Abalenzi bagezi alina emitwalo etaano agiteekawo ne musaati njeru gigenda gitemagana giti, abala nakuteeka mu kataala, abala nakuteeka mu kataala. Bagira bwati omuwala naga nti nfunye eza pocket money, mukama asaasidde, n'akuba n'akabonero. Ono gwagenda kagenda munyigiriza. Eriyo abantu abanyigiriza abaana abawala nga babanyigiriza buli omu amusuubiza omuwasa. Kakati ati oganira ki? Ekiganya si kimu, era nze ngenda okuwasa, era nze ndikusanga eri, era nze gw'olina wano. Kakati mpozi nga tondiiko, naye oyagala nfe, oyagala ondekera abalala, oyagala ngwe mbikemu. Ate abawala kasaba odaba ku maziga, mwabalenzi omulenzi kasitaafu n'engeri gyakabakabamu. Abakazi olukabakabamu nga yenayina gwayo, tokaaba bambi, tokaaba bambi. Kino ekirenzi kinyiga kukululwala tuli. Mu nsi gy'ebiri bino sibigambye, gy'ebiri naye gwe ali mu Yesu Kristo ebikola ebirungi bikusuubirwamu eby'okusaasira. Omuwala oyo gw'otusako ekintu ekyo, omuwala oyo gw'otusako obuzibu obwo, nze sizaala ye newaffe ye nantuse kuzaala ewaffe teri yazaala ku myaka egyo, ffe tumala kuweza ataano. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza, gwe obukulisitaayo bwo ngenda ng'ogina n'ebikolwa ebiki ebirungi mu bawala, mu balenzi, abasajja mubeere n'ebikolwa ebirungi eri bakyala bammwe. Pawulo alina kyayogera mu Bakolosaayi, kansomeko essula ya 3 onyiri wa 19, aga nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe so temubakwatirwa bukambwe. Genda n'okusaasira, abamu balina amateeka mazibu nnyo awaka. Mpita omulundi gumu nga waguddewo dda, balinzitira ku luggi, bakuttira ku luggi ova ku luggi obwedda, eri yonna tebakuttayo, ayita gumu n'akoona. Bassebo ne bannyabo, okusaasira ekisa. Abaana bo, abaana ne babeera mu maka nga basaba n'okusaba ne basiiba baleko boogere ne daddy. Abakyala n'omukyala n'alemwa, abaana ne batuwa n'omukyala ne mama waabwe ne bateesa ani anaabigamba daddy. Maama n'aga nti abange omukasajja munaayogera naye amwe abazaala naye nze mulaba ngeri gya nvulugamu. Ebikolwa eby'ekisa eby'okusaasira. Mu Isaaya essuula ey'ekkumi ayongera, essuula ey'ekkumi eno eno olunyiri olusooka n'olwokubiri, agazi basanze mwe abateeka amateeka agatali ga bwenkanya, ne muwandiika ebinyigiriza abantu, ne mulemesa abanaku okusalirwa amazima. Abaava babeera mu bantu bange ne mubanyagako ebyabwe ebya bannamwandu n'ebyabamulekwa ne mbifuula munyago gwammwe. Muteeka amateeka. Njagala kutegeeza nabo nabateeka amateeka mu bifo eby'enjawulo, mu mitendera egy'enjawulo, kagabegaawa. Amateeka, weewala amateeka agatali ga bwenkanya, aganyigiriza obunyigiriza, ne muwandiika ebinyigiriza. Kino twakikkaanyaako. Naye ng'etteeka walireeta oligalise, olivuunise, oni n'atamanya nti oliligalika. Weebali, nja kugenda n'obuweereza. Tuyise ebiteeso bireme kubeera nga ojja bivunula obikozesa ekirala. Tugende n'obubaka nga tulina haka ziba sanze mwabate kama teka. Mwule mesava naku. Hochimanyi. Muzefania, esura saru unyiru wakusatu. Naruka andusome. Abakungu bamu. Balinge mpologomezi uruguma. Abala muzibamu. Balinge misege ejaka ungezi. Eji itirira madu. Obota fisawo gumba. Okutu senkira. Abantu baluvu. Bebani sazo musango. Hatu bebagala chitu chidogo. Omusajja omu ya gamba. Ti omuntu azizo musango omu. Abamukuba bamukuba lwabu magalavu. Singo omuntu asazi abi. Nebamukwata. Babi banne bajja nebamukuba. Nenga bokusinga bamukuba lwabu magalavu kubba mu ngeri yaku ene mukwasa. Na ye chakabi nti ne process yo negende okumujja ajinga. Bwoto werwa einzo okubamu ekintu ekyefaananyiriza. Process egenda okumujja ajinga. Ono kyanyonyola. Bintu kikache bikoleddwa. Ogenda n'osirikira n'okati mukama tusasiri. Byetulaba byolaba. Obutuukirivu abantu bonna ne beekwasa kino kimu kunsi tekuli mutuukirivu. Ate waliwo mutuukirivu mu nsi mu musaayi nga yeeyimbisa yimbisa obuyimba obw'ekirogo. Akwese ekintu kino abantu bassebo ne bannyabo njagala kubasaba bwe tuba tunaayagala okugenda ne tukola omulimu gwa Mukama waffe twettanire tumusabe tumwegayirire ajabere muffe tulioke tuzale ebibala ebirungi. Kyovala bayiya tulaba n'atutegeera nga tetujja bisobola. N'agamba nti wesiri temuyina kye muyinzagira ki. Isaaya esula 5 ayongera ebigambo ebirala nabyo nja kubisoma. Olw'ekkumi n'omunaana n'olw'ekkumi n'omwenda. Ekasooke na luno olusoma olw'omunaana. Olw'omunaana. Isaaya 5 olw'omunaana. Lugamba zibasanze mwe abagula ennyumba ne muzongera ku ezo ze mulina. Era abongera ennimiro ku ezo ze mubadde nazo. Okutuusa lwe mulimalawo obuli kafu. Ensi ne mugibeeramu mwekka. Abano sibasendawo bantu bano. Abantu bano tabasenze ku kyalo. Buli kafu ne kagwawo. Oli ne bwanyonyola atya? Omugagga yazedde. Nazibe kubo. Nazibe ligenda ku luzi. Nazibe kisawo ky'omupiira. Nazibe buli kantu konna. Ne yeberera waawo. Aina n'ekyapa. Oba kyafuluma ddi? Oba kyafuluma ddi? Naye ayina ekyapa. Aina ne poliisi. Aina n'amagye. Bwe bamala okukola ebyo, n'agenda gy'asinziza. N'atuula mu maaso. N'ayimba. N'awaayo ekirabo kinene. Ensi yonna n'ekuba mu ngalo. Naye ng'awaayo oluvannyuma lw'okutulugunya abaavu. Okutulugunya abatalina baabwe, okubabuzaako emirembe, abaazaalibwa nga tebalina na wakudda. Naye bw'amala ebyo, ayina gy'abirongenga, gy'asinziza. Katonda ayina ky'atwagaza. Nsomule 18. Zibasanze abo abalemwa okuva mu bibi byabwe, ne bakulula ebibi nga bakulula ekigaali. Mbuuza mulenzi gwo wakulula? Oyina ekibi kye wakulula kyajjanga ekigaali ekikulula kiriwo. Agambye n'okulula ebibi ng'okulula ng'akulula ekigaali. N'osanga abantu nga bagenze ne batimba empaanyi. Fa batabeera mu bibanja buli lunaku kikyongera okukyuka. Buli lunaku kyongera okukyuka. Basebo ne banyabo. Obukulisitaayo businga ku kuyimba. Okusaba businga ku kwogera kikyo kika kikyo kika totulingiza bitaliimu. Obukulisitaayo businga ekyambalo. Obukulisitaayo businga kukwata Bayibuli oba ennyimba oba enjatula oba kiki kisingako okwambala omudaali. Obukulisitaayo kisingako ebyo byonna. Mu maka ag'omwo temuli bintu biwakulula n'obiyingizaamu ebitasaanidde kubeeramu. Hakimiti abane ebibine batabifanako. N'okulula n'oteeka mu nnyumba. N'oggalawo. Omuntu n'omusanga wano nga yenna ajjudde obutukuvu. Haleluya yalinga haleluya. Mukama afe yibazi mukama afe yibazibwe. Naye nga yina kiyakulula kyatayagala olabeekaawe. tumo mtu omu ndangamba ya ngamba nti nti msumulija kodi nondabako ni tuugera biyaburu unji ni manyanti itagu kumulabako tumo nangini salu nangenda mulabiko na musanga wako leni mkati wake kati nzizi hey! tugende katugenda waka ndabe mizigo mingi giringa gari ya muka katutu kako mzigo gumo mugari nga sapa mudira nga batu wakatebe nga tutulao tagude wate tutudebwe katuni miambozi nga mungatu wange tusabi ino kulama nga azibiriza wadaba mtu azibiriza nga siwa gule ngoma yande kino kizibu chinene nyonga tumala mtu wama luku sabanga mugama tuwae kujine misibe ugo gubadugulu antato kwa nge kulia ili manju katawa nema nyanti ndoze ili wali yechi teleke chichiche wakurula agambye abamu bakurula oyinabi wakurula motoka yabanno pikipiki ya munno kagali ka munno mukamunno wa mukurula no mutwala kubanga etalina simbi kikiche wakola chi wakurula no chikurula nge chigali chiri eyo uwo kisirise ulira abakuruzishe baga man mukama yangu yeko byakola tubirabi no mutukirivu ayisirali asambyeko byatesa okutukiriza tubimanye ulira olumanyiro binemesu mabili mbaibu lalo. Abantu abobe njini abayiko lebyo. Bayo gera biya kusaga na kujerega kukatonda. Baga ni mkama yangu yeko biya kona tupigirechi. Tupirabi. My dear. Matayo kumi onyolo msamfu. Bwe tugenda. Tuge uriya tambula. Hava mnyumbe eno. Hada mnyumbe eno. Hava kumutala guno. Hada kumutala guno. Hakola chii. Nti abulira maulira marunji kankutegeza maulira marunji bagategerera kugwe nze ni mubulizi mutendeke basebo na ye yansomeso mubulizi agaman a sermon is the preacher himself sermon yo yayimiride mu masogo yatwala mukazi oba yimirira mu masogo uliriza ate yakuba chiche chikanya mandoluso kutegera mazima getu babulira kubanga ayimiride mu maso gaga tutte ye yatwala mukazi we ye yakurura ye yagala omwana we ye yamulemesa okusoma ye yamukozesa lata musasula omuvubuko yali mu church naye tayagala muntu oyo ayimiride mu maso ge ate yali ku program ate yagano musasula yamukozesa bwerere yakolewe nata musasula yamuli azamanya yamutambuliza bwerere oyo ayimiride ye yamunyigiriza mu motoka ye yamutwala mu nyumba ye yamunyigiriza awantu namukolako ebikolobero samoni techakola. Yesu agamba, bobo gendo kugenda, bera no mbakanga, na uli murunji. Umutomi yangama nizegundi wa imi za kuchituti, bimana wakatabu kange nganzi jayo. Na weso mera, hili agamba nizikatina chiga. Fibati, bogena mchache, gene unakatu wakana kubuza wuza bono sangi bizibu. Bwada baba kidao, msaji abalide sendezo neze basi kunganya nebazi mwa. Tinye tugende tukole chibina zona nazidia. Ati wano ya gendo gama ndi mkama pa uomu kisa. Mwagarani, bani. Mwumicharu miyanga manize baziru wabu ulira. Nsoma katabu. Wabamfuru mebuwebu. Katina kusinateba afunye chilala. Baline simu zawe. Ate simu tuandi zibaganye mchachi. Na hini bagezi. Zibera msairenti. Ate to inza kumugana. Tomanya aliku simu. Wabali kubayibuli. Nakame kumi oromu sangu. Abat bemubanga mutambula balo maliriza bemubanga mukola chi bameka bakandi nja kugenda simanyi zafunye ubagenda alo abale mwene bameka bakandi nja kugenda ulira kamanda bwawada magezi bwawade simagezi kamanda tawa magezi awade chichi chiragiro agan bemubanga mutambula mubulirenga nga mugamba anti oba kabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka aleluya oba kabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka naye buli lw'oyogera obwa kabaka obw'omuggulu abantu nga basooka bava ku biri by'oyogedde nga babuuza ti noono wa mu bwakabaka buno oba si wa mu bwakabaka buno abwagaliza balala oba takweyagaliza nsaba mukama atubeere akawungeezi ka leero naye mukama yatutegeera. Nchatu jakula bakawa. Ya ganti we sirite muinache muinza kukola. Ebi kwa lebe nebidunji bienjo gedi. Nange bie mbademba bulira. Bili na deriva wabio. Wali wengeri. Wali waka dagara. Nsobolo kubikola. Nga sumo utade standard ya waguru nyo. Chiri prakitiko. Chikoleka. Ani ya chikolako. Hey! Nina nangero yitu kwe chisela nembuza. Muguru tu ingi na muliangochi. Nditula ne Danieli na Yusufu. Kula nani? Buo tunu na muku bibio. Uli tula nani? Anse diemu. Yesu Kristo ya geno kutuwanguza. Katisali. Katonda afomu agalo. Abantu banombateka mikono juu. Obu wanguzi. Tubulina. Tutekwa butekwa kuwangula. Kasa tunabera mugwe. Ebi kolabi nebi obu tukiri. Vebi oge duwa komu kama. Sibi sobola. Teri abi sobola kubano bonna. Basu aba uli dena aba izena. Aba itolo densi yona. Na efe na mugwe tuja kuwangula. Olo kubanga tuwala badolu karararu aba wanguzi. Nafe tuwe yunzo kuruare romu kama tuwama nyagobu wanguzi. Ebi baddewe bikadde bisaze mtu sangule tufune page mpya buli mtu afuna lukara ruruja ulana tambulira ko tubere ne mirembe mukama kuwa Yesu Kristo mukama wafu.